Miss Arnbjörg Sveinsdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, fundarstjórn forseta er svo sem allt gott að segja, nema það að ég held að það væri ástæða til þess hér fyrir þingheim í tilefni á orðum háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar að fá úr því skorið fyrir þingheim hvort að kaffibandalagið er endanlega hrunið á loftslagsmálunum eins og hefur komið fram hér í umræðunum í dag. Það hlýtur að vera spurning dagsins. Er eitthvað eftir af þessu hæstvirtur forseti af þessu góða kaffibandalagi? Spyrjum þeirra spurningar.